SBS Radio. Selanjutnya saya akan segera bergabung dengan tamu kami yang telah menunggu di jalur, yaitu Bapak Boni Triana. Beliaunya sejarawan yang menjadi pemimpin redaksi majalah sejarah populer pertama di Indonesia, yaitu majalah Historia. Selamat siang, Mas Boni.
Selamat siang, Ibu Sri. Apa kabar?
Bagus, mantap ini kalau mendengar suaranya Mas Boni di sana itu. Nah, Mas Boni, untuk siang ini gimana? Kita akan mengangkat salah satu sosok nasional, yaitu HOS Tjokro Aminoto itu. Bukan, Cipto Mangunkusumo. Maaf, okay. Iya. Nah, kalau kita berbicara tentang almarhum Cipto Mangunkusumo itu, ini gambaran kita itu kan terus menuju ke masa-masa yang lalu itu ya sebetulnya ya. Waktu itu Pak Cipto ini kan juga sangat dekat sekali dengan Bung Karno kan waktu itu.
Bukan hanya dekat, dia itu dianggap sebagai
mentor
dari tokoh-tokoh nasionalis yang generasi yang lebih muda ya. Artinya yang lahir pada awal abad 20, dia sendiri kan lahir abad 19 ya. Dan dia dianggap sebagai mentor bagi tokoh-tokoh nasionalis muda yang pada generasi sesudahnya termasuk Soekarno, Sahrir, bahkan Sahrir sendiri yang jauh yang muda lagi punya catatan spesial tentang Cipto yang ditulis di memoirnya gitu. Jadi kalau menurut Sahrir, Cipto itu seorang pejuang yang terbesar, jadi seorang pejuang terbesar yang pernah bangsa Indonesia miliki itu di dalam pergerakan nasionalis Indonesia.
Nah,
itu menurut Sahrir ya.
Iya, ini terutama bagi kaula muda ini yang lahir mungkin baru-baru saja ibaratnya.
Oh, yang, generasi milenial.
Iya, generasi. Iya, saya mengacu ke generasi milenial itu. Jadi saya akan kembali ini kilas balik saja. Pada usia 13 tahun karena beliau lahir di tahun 1886. Iya, itu kalau saya tidak keliru. Itu beliau sudah masuk ke sekolah dokter pribumi atau Stovia kan?
Betul.
Nah,
ya,
lulus tahun 1909, berarti itu persis di tengah-tengah kalau kita kaitkan dengan situasi global, ini kan sudah terjadi gerakan nasionalisme di dunia itu sudah mulai berjalan kan waktu itu.
Sudah sekali. Jadi gini, jasa terbesar dari Cipto ini adalah sikap politik dia yang mendobrak tatanan sosial yang feodal. Jadi di saat orang-orang Jawa waktu itu hidup di bawah diskriminasi, disadari atau tidak gitu ya, dia orang yang melawan itu dengan caranya yang sangat eksentrik dan unik, yang orang mungkin nggak kepikiran waktu itu. Semisal waktu dia jadi dokter di Demak, dia nggak akur sama Bupati Demak. Jadi
alasannya?
Waktu itu dia melihat si Bupati Demak ini orang yang sangat feodalistis, walaupun dia mendapatkan pendidikan dari Barat, tapi kok cara berpikirnya sangat feodal. Tidak ada semangat-semangat pembaruan Barat gitu, kira-kira yang egaliter, segala macam itu. Nah, kemudian Cipto ini punya kereta kuda yang kudanya dua, yang saat itu tidak lazim dimiliki oleh priai rendahan seperti Cipto, yang biasanya hanya dipunyai oleh priai kelas tinggi seperti bupati atau bahkan wedana ke atas lah ya. Dan itu membuat Bupati Demak tersinggung waktu itu. Dan yang kedua, ketika dia menjadi dokter Kasunanan di Surakarta, dia berlatih kuda itu, mengendalikan kereta kudanya itu di alun-alun Kasunanan, yang waktu itu tidak diizinkan digunakan kecuali bagi keluarga ataupun Sunan sendiri. Ini sebetulnya bukan suatu aksi pamer-pameran, tapi ini cara dia melawan tradisi feodal yang waktu itu berlaku. Karena orang itu betul-betul dibedakan statusnya berdasarkan golongan darah ataupun kedudukan dia. Cipto ini priai rendahan yang mendapatkan pendidikan modern barat, pendidikan kedokteran sebagai seorang profesional, tapi dia merasa aneh hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang feodal yang membeda-bedakan. Misalkan dia kalau ketemu sama Sunan, ketemu sama pejabat tinggi Belanda, dia harus duduk di lantai, yang lain duduk di kursi. Dia lawan itu.
Ya.
Nah, ini membuat dibeda.
Mas Boni, dalam waktu yang sangat sempit ini, saya akan mencoba itu mengangkat sosok Cipto Mangunkusumo. Kalau ini pengamatan saya yang awam ya, ibaratnya itu. Ini seolah-olah jarang sekali kan nama beliau itu diangkat ya, atau sebagai tokoh nasional itu, karena dalam politik beliaunya gigih banget kan pada waktu itu. Nah, yang kita lihat secara nyata itu bahwa namanya saja yang diabadikan sebagai nama dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Iya, Cipto Mangunkusumo. Padahal sepak terjangnya dalam bidang politik itu sangat sangat besar sekali. Saya ambil contoh misalnya yang ada kaitannya dengan bahasa itu. Benar atau tidak itu bahwa beliaunya yang mengubah artinya jangan memakai bahasa Jawa. Karena bahasa Jawa itu sebetulnya ya katakanlah harus dirombak, kalau perlu bahkan dihilangkan, begitu benar atau tidak itu? Karena katanya itu federalistis sifatnya.
Betul, jadi begini, Cipto itu seorang nasionalisme, penganut nasionalisme Hindia yang kemudian kita kenal bentuk menjadi nasionalisme Indonesia. Ini yang membedakan dia dengan adiknya, Gunawan Mangunkusumo. Jadi kalau Cipto ini memang orang yang menganjurkan nasionalisme Hindia yang tidak lagi berlatar belakang pada ras, pada suku, sehingga dia menganjurkan itu ditinggalkanlah. Ya, tapi ada berbagai macam perdebatan karena dia terlalu menyandarkan keinginannya itu pada pemerintah Belanda yang diharapkan bisa mengubah tatanan itu lewat regulasinya. Sehingga banyaklah tuduhan-tuduhan, dia kok seperti itu tapi kok kayak antek Belanda. Tapi dia orang yang, kalau menurut saya, orang yang jujur, orang yang otentik, original, dan cara dia melawan itu betul-betul di luar kebiasaan saat itu. Nah, satu lagi yang harus orang-orang ketahui dan generasi muda sekarang ketahui, selain dia berperan penting di dalam politik dan sikap politiknya itu sangat penting bagi gerakan nasionalis Indonesia, dia juga dokter yang punya jiwa kemanusiaan. Ketika tidak ada dokter yang mau bertugas membasmi pes itu ya di Malang, dia adalah orang yang mau menyediakan dirinya ikut membasmi, menanggulangi wabah penyakit pes itu, sehingga dia mendapatkan bintang dari Ratu Belanda ya, dan bintang itu dipasang di pantatnya sebagai bukti perlawanan. Lagi-lagi dia dihargai karena dia orang yang berani menangani wabah pes karena jiwa kemanusiaannya. Ketika dikasih penghargaan, malah penghargaan bintang itu ditempel apa, Orde Kruis Oranje van Nassau kalau nggak salah ya.
Nah, Mas Boni, ini saya, maaf ini saya penggal karena waktunya sangat sempit. Nah, kalau tidak salah, beliaunya dikirim ke Banda Naira itu juga karena keterlibatannya dalam ini kan, kalau tidak salah itu pemogokan petani perkebunan di Pulan Harjo Klaten itu.
Ya, itu dia diasingkan. Saya pernah dengar satu riwayat bahwa dia diasingkan kemanapun ke daerah yang tidak berbahasa Jawa. Dan juga saya kalau nggak salah ingat beberapa residen di Jawa itu keberatan menerima dia ketika dia mau diasingkan. Karena kalau dia datang itu ngacau, jadi pasti suasana yang jadi kacau gitu. Jadi itu memang dia diasingkan ke Banda Neira karena terlibat beberapa mogokan juga sikap politik dia yang melawan ke pemerintah kolonial.
Mas Boni, secara ringkas ini ya, mungkin jawabannya 30 atau 40 detik begitu. Jadi apabila beliaunya itu berumur panjang, karena kalau tidak salah meninggal pada waktu masih muda kan itu, 40 tahun atau apa itu kalau saya tidak keliru. Itu. Nah, itu kira-kira kemana arah politik Indonesia itu?
Oke, saya mungkin tidak bisa membaca dia secara kontrafakta ya, yang pasti karena dia meninggal dan tidak sempat berperan serta lebih aktif lagi. Tapi kira-kira begini, dia seorang nasionalis yang mandiri, yang percaya betul bahwa tatanan sosial yang feodal itu harus dihapuskan. Bahwa orang harus berdiri di atas prinsip-prinsip egaliter. Orang harus berdiri di atas prinsip-prinsip kesetaraan. Itulah dia.
Bapak Boni Triana, terima kasih sekali atas penjelasannya. Dan di lain kali kita sambung, kita kaitkan dengan figur-figur yang lain itu. Terima kasih dan selamat siang. Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.